პარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ჩვენ დღევანდელი მიმოხილვა ძიუდოთი დავიწყოთ სპორტის სამსახეობის საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური კომენტატორი, სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი კანადაში გრან-პრის დიდი პრიზის ტურნირზე იმყოფებოდა.
კანადაში, ქალაქ მონრეალში პირველად ისტორიაში გამართა ძიუდოს გრან-პრი. აქამდე კანადას აღმოსავლეთი არასდროს ძიუდოს გრან-პრისთვის ქვეყანა წლების მანძილზე იტყოდა, ასე ვთქვათ, გრან-პრის ჩატარების უფლებას და ბოლოს მოიპოვეს მათ ეს უფლება და 5-7 ივლისს მონრეალის ოლიმპიურ პარკში მდებარე სპორტული არენამ, ჰოკეის არენა გახლავთ ეს, უმასპინძლა ძიუდოს გრან-პრის. ჯამში 50 ქვეყნის სადღაც 300-მდე ძიუდოის გამოიყარა თავი და იაპონელთა უპირატესობით დაიმართა ეს გრან-პრი. ჯამში მათ 7 ოქროს მედალი აიღეს. კანადამ ყოველშვიდ ძალიან მაღალ დონეზე იასპარეზა, 9 მედალი არის მათ ანგარიშზე. თავარი ინტერესი რაც იყო რეალის გრან-პრის გახსნა სოფლიოს აფგზის და ოლიმპიური ჩემპიონის სოფლიო ლეგენდის, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ძიუდოსი ფრანკი კეთისლიერის ასპარეზობა. ოთხი შეხვედრა ჩაატარა რეგლერმა და ოთხივე მოიგო ბუნებრივია. ამ ხრივ იყო გამორჩეული მონრეალის გრან-პრი. ამჯერად გრან-პრიმ ჩაიარა ქართველი ძიუდოისტების გარეშე. იქ იყო რიგი პრობლემები, რის გამოც ჩვენი გუნდი ვერ ჩავიდა. საუბარია სავიზო პრობლემებზე, ასევე სხვადასხვა თემები არის, ახალი დასრულებული არის ევროპული თამაშები და ლამბრიგი მიზეზების გამო ჩვენი გუნდი არ მონაწილეობდა მონრეალში. თუმცა ივლისის თვეში წინ კიდევ ორი გრან-პრი ექნება. აი ამ პარაკუშაკოთ კვირას გაიმართება ბუდაპეშტის გრან-პრი, შემდეგ ივლისის ბოლოს ზაგრების გრან-პრი და მთავარი ტურნირი წლისა უკვე აგვისტოს ბოლოს მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც ტოკიო უმასპინძლებს.
მონრეალში ყოფნისას რასაკვირველია, იქ ნახავდით იმ ობიექტებს, სადაც ტარდებოდა ოლიმპიური თამაშები სხვადასხვა სახეობაში.
თუმცა მე დამინტერესდი, სამი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავდა სამის წელს, ვიქტორ სანერიძე ამ სეზონში, ჯენეტიკაში და სპორტის ბოლოში და ამ კონტრაქტის
ბოლოში. ბოლოს მინდა კითხოთ გიორგი, ეხლა ჩვენი ძიუდოისტები თქვენ უკვე თქვით სამიდიან და თქვენი მარშრუტიც იქით არის, ხომ მართალია?
ბუდაპეშტში არ ვიქნები მე, ზაგრებში ვიქნები და ტოკიოში ვიქნები. კი.
კეთილმგზავრობა და გამარჯვებები ჩვენ ძიუდოისტებს. დიდი მადლობა. მისკში გამართულ მეორე ევროპულ თამაშებზე ქართული სპორტსმენების მიღწევების შესახებ ერთი კვირის წინ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა პერიშვილი გასაუბრეთ. დღეს კი ჩვენი სტუმარია ირაკლი დოლაბერიძე, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მართლაც ლაბირინთული სტრუქტურის სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
ივე სალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს, სპორტის გულშემატკივრებს. როლიჩი მინდა აღვნიშნო, რომ მინსკის ევროპული თამაშების შემდეგ პრაქტიკულად რამდენიმე სახეობაში გაგრძელდა პირდაპირ სპორტული ასპარეზობები სხვადასხვა საერთაშორისო მასშტაბის. ჟურნალისტმა გიორგი ჭანიშვილმა ისაუბრა კანადაში მიმდინარე პრესტიჟული ტურნირის შესახებ. სამწუხაროდ ჩვენმა დელეგაციამ ვერ მოახერხა სავიზო პრობლემების გამო გამგზავრება კანადაში, არადა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო, ვიცოდით იქ ჭიდაობდა ტედ რინერი, რომელიც დაუბრუნდა ტატანს ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ. ფიქრობ რომ კარგი რეპეტიცია იქნებოდა ეს და ამას გარდა იქ სალიცენზიო კულების გროვდება. მაგრამ რა სიზაო, სხვადასხვა პრობლემებია სამწუხაროდ ძიუდოში ამ ბოლო დროს მომრავლებულია, მაგრამ იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი თავის კალათში ჩადგება. რა შეეხება მინსკის ევროპულ თამაშებს, კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ქართულ გულშემატკივრებს, სპორტსმენებს, ზოგადად მთელ საქართველოს ასეთი პრესტიჟულ შეჯიბრებაში ტრიუმფალური შედეგის ჩვენების გამო, რადგანაც უკანასკნელ პერიოდში მიმდინარე პოლიტიკური სიტუაციების და გამო ფიქრობ ერთადერთი პოზიტივი და წარმატება და გამარჯვების მომტანი ემოცია ისევ და ისევ სპორტმა მოუტანა ჩვენს მოსახლეობას და მე მინდა კიდევ ერთხელ ყველას მიულოცო 30 მედალი, მათ შორის 6 ოქროს და გუნდური მე-7 ადგილი, როდესაც ჩვენ წინა ევროპულ თამაშებზე მხოლოდ ოქროს მედალი ჰქონდა 16 მედლიდან და გუნდური 21 ადგილი. აქვე მინდა აღვნიშნო ის, რომ მინსკის ევროპული თამაშებიდან მე მომიწია პრაღაში გამგზავრება, სადაც ევროპის ახალგაზრდული პირველობა იმართებოდა კარატეში. კარატე მოგეხსენებათ, ორი მიმართულებით, ერთი რომელიც ტოკიოს პროგრამაშია ჩართული, სპორტული კარატე, ეგრეთ წოდებული ოლიმპიური კარატე, იქ მონაწილე ჩვენ მინსკში ყავდა ერთი სპორტსმენი გოგი ტარქანია და პირველად მოხდა ისტორიაში, რომ ქართულმა სპორტსმენმა ბრინჯაოს მედალი აიღო და იმედი მაქვს ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშების ლიცენზიასაც მოვიპოვებს და წარმატებას მივახცეთ. რაც შეეხება კონტაქტურ კარატეს, პრაღაში მიმდინარეობდა ევროპირველობა ახალგაზრდებში 16-18 და 21 წლამდე ახალგაზრდებს შორის. საქართველო წარმოდგენილი იყო 15 სპორტსმენით და 25 ქვეყნის 482 სპორტსმენს შორის ქართველმა კარატისტებმა 4 ოქროსა და 1 ვერცხლის მედალი მოიპოვეს. ჭაბუკებში 2 ოქროს მედალი 6 წონითი კატეგორიიდან, რომელმაც განაპირობა ის, რომ საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებმა ვაჟებში ისტორიაში პირველად მოიპოვა გუნდური პირველი ადგილი ევროპაში. ეს არის ძალიან დიდი შედეგი. ასევე ოქროს მედალი მოიპოვეთ 18 წლამდე ახალგაზრდებს შორის და 21 წლამდელებს შორის 1 ოქროსა და 1 ვერცხლის მედალი. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება, საერთო წარმატება ქართული სპორტის, ზოგადად სპორტის ისეთი სახეობის, საბრძოლო სახეობის, რომელიც კარგად ვითარდება საქართველოში და ტრადიციულია, და ვიმედოვნებ, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი საწინდარი იმისა, რომ მომოაწელს სპორტის ამ სახეობაში, კონტაქტურ კარატეში, ევროპის ჩემპიონატი უკვე დიდებში, უფროსი ასაკი სპორტსმენებს შორის, ჩვენს დედაქალაქში თბილისში გამართება 2020 წლის 3-4 აპრილს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მომავალი წელი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმდენად რამდენადაც გარდა იმისა, რომ ქვეყანას აღებული აქვს პრიორიტეტი, რომ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება იქნას წამოღებული საერთაშორისო სპორტული ფედერაციებიდან და ჩატარდეს არაერთი საერთაშორისო დიდი მასშტაბის, როგორც ევროპისა და მსოფლიო პირველობებია ესეთი შეჯიბრებები საქართველოში. ასევე 2020 წელი გახლავთ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადების წელიწადი და ყველა ეს შეჯიბრება ოლიმპიურ სახეობებში უმეტესწილად ატარებს სალიცენზიო ტურნირის ხასიათს და ჩვენი სპორტსმენებისთვის ძალიან კარგი პირობაა იმისათვის, რომ გაიარონ მზადების ეტაპი ოლიმპიურ თამაშებზე. მე ვისაუბრე კონტაქტურ კარატეში 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც 3-4 აპრილს ჩატარდება. ერთი კვირით ადრე ჩატარდება ძიუდოს ტრადიციული გრან-პრი, რომელიც იქნება სალიცენზიო ქულების მომნიჭებელი და ძალიან ბევრ სახეობებში, ჭიდაობაში, მკლავჭიდში, ზალოსნობაში, სხვადასხვა სახეობაში ტარდება ძალიან ბევრი მასშტაბური დონის პრესტიჟული საერთაშორისო შეჯიბრებები. რაც შეეხება მინსკის თამაშებს, მე მინდა ერთი ეპიზოდი აღვნიშნო. ჩვენ ოდესაც დელეგაცია მიფრინავდით ბელორუსის ავიახაზების თვითმფრინავით, ჩვენთან ერთად დელეგაციის შემადგენლობაში იყო ორი ლეგენდარული ფეხბურთელი, ვლადიმერ გუცაევი და ალექსანდრე ჩივაძე. ამ ევროპული თამაშების პროგრამაში იყვნენ სპეციალური მიწვევით საქართველოდან. როდესაც აერში ვყოფ თვითმფრინავში, გამოაცხადეს, რომ თვითმფრინავის ბორტზე იმყოფება საბჭოთა კავშირის ლეგენდარული ფეხბურთელები საქართველოდან, ალექსანდრე ჩივაძე და ვლადიმერ გუცაევი, რომელსაც ძალიან დიდი ოვაციები მოყვა. ეს კიდევ ერთი აღიარება ქართული სპორტის და იმ ტრადიციების, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გააჩნია სპორტის კუთხით.
როგორც ვიცით, ამ დღეებში ჩვენი საფეხბურთო კლუბები ჩაებნენ ევროპის საფეხბურთო ტურნირებში და ახლა ვლადიმერ გუცაევი გაგვიზიარებს პირველ შთაბეჭდილებებს. მოგესალმები ოვა. ირაკლი დოლაბერიძემ რო ეხლა გაიხსენა თქვენი ერთად მგზავრობა მინსკში ბელორუსის ავიახაზებით, ამის შესახებ გითხრა, სიმართლე არაფერი ვიცოდი და ვერ დაგიმალავ იმასაც, რომ ძალიან გამეხარდა.
ხო ისე რომ ამის რეისია ის. ნუ აპრინდა ეს ტრინავით პომალდის მეთაური აკადემიკო ყურადრება. პრესეთა ტრინავში ზიან ლეგენდები ქართული და საბჭოთა კავშირის და ევროპის ფეხბურთის. ვლადიმერ გუცაევი და ალექსანდრე ჩივაძე და ატა იქ ძალიან დიდი აპლოდისმენტები და მოკლედ ძალიან მამაზი ჟესტი გააკეთა ბაქხობალდის მეთაურს. ძალიან კარგი ხასიათზეც ჩავედით, ვიფში დავწერ, სასტუმროში ვიგვიყვანე, საღამოს იყო, გახსნა ძალიან ლამაზი. ფაქტიურად ყველაფერი იყო ბელორუსის ფოლკლორზე აწყობილი. საერთოდ ბელარუსი ხალხი და ადგილი ხალხი, ძალიან რბილი ხალხი, ძალიან მოხარული ვიყავი და ძალიან კარგი სიტუაცია იყო მთელი ეს სამი დღე, რაც იქვიყავი.
საფეხბურთო წრეებში შეხვედრა თუ ჰქონდათ?
რა თქმა უნდა, ჩავედი თუ არა გაზიყვანის ფედერაციაში, სადაც ველოდებოდნენ ფედერაციის მუშაკები, ვეტერან ფეხბურთელები, თვითონ პრეზიდენტი ფედერაციის, და ძალიან რბილი შეხვედრა იყო. იყო ლაპარაკი აი ამ შეხვედრაზე საქართველოში ბელორუსიასთან ვარ ეს ნახევარფინალის მატჩი. სხვათა შორის თუ თქვია მაგათ პრეზიდენტ ბატონ ლუკაშენკოს, რომ დამარცხებულები თუ ჩამოხვალთო, რომ არ ვიცით რა გიზავთ, რა ნერვიულობთ, სერიოზულად ვიიღეს სხვათა შორის, იმიტომ რომ ეს ლუკაშენკო შინა სასრულებს თომეს თავის დაპირებებს შინა სავით და ძალიან ისე სერიოზულად ეზადებია, რომ ეწოდე ამ ბლაშს.
ეხლა იმაზე დავთქვათ, აი ამ 4 მატჩზე ამ დღეებში რომ გამართა.
მე შეაბეპარებოდა, რომ სილიზიო მოიგებდა, იმიტომ რომ ეს გუნდი იყო ძალიან არასერიოზული დაბალტული გუნდი. ამდორა ეხლა მასაცა უნდა იყოს, თუმცა ყველა მოგება ძალიან სასიხარულოა და მე ვუმოწოს სილიზ დინამოს აუცილებლად. მეორე მატჩსაც ეგენი გაივლია აუცილებლად. ისე არ მოხდება, რომ წინათ წლებში რო ხდებოდა, რომ პირველი რაუნდიდან ცენი გუნდები ვარდებოდა 4 ნახოს ეგეთი რაღაცის თვითონ. ძალიან კარგია, რომ საბურთალოდ სერიოზულ გუნდო გო შერიფი არ არის თქვა ის გუნდი, იმიტომ რომ ყოველ წელს მაგათაო ძალიან ძლიერი ლეგიონერები ფინანსურად კარგად არიან და პირველ რაუნდს ეგენი გადიან ხოლმე, მაგრამ საბურთალო მოულო უბოცავ კიდევ ერთხელ მაგათ. იმედი მაქვს თბილისშიც, რა თქმა უნდა, კარგ თამაშს ჩვენებენ და ივრელებსაც მიახდებენ, რასაც ესე გასწორდა მეორე რაუნდში. რა თქმა უნდა, კარგია, რომ ჩეხურამაც მოიგო, ერთი ბურთი გაჩვენების შემდეგ შეიძლება ორი ბურთი შეგდება. ცოტა რთულად არის სიტუაცია ქუთაის კაზახეთთან დაგები შევი, მაგრამ ქუთაისის განუკვე ზოხალუპელი იყო ეგა, იმიტომ რომ დარშან თუ ეს გუნდი ლიერი დაი გუნდი იყო და ფაქტიურად სამი რაუნდი გავიდა ხო ზედიზე და შანსი ჰქონდა მეოთხე რაუნდი გასულიყო. წელს ფინანსური პრობლემები ფაქტიურად დაიშალა. მეორე რაუნდის თუ გავიდა ჩვენი სამი გუნდი, ეგ უკვე ძალიან კარგი იქნება, მერე უკვე შევხედავ. მაგრამ მე როგორც ვიცი, მაგალითად თბილის დინამოს ზაგრები ხდება. ზაგრები უკვე სერიოზული გუნდია, მართალი გითხრა. ეგენი აქ იყვნენ და ჩვენ ნახეთ ერთხელაც, მეორედაც ნახავ. მთელი ევროპის ნახევარი კარგი ძლიერი გუნდები იკვებებიან ზაგრების დინამოს გუნდიდან. ამიტომ მაგათ ყოველთვის საკმაოდ სერიოზული გუნდია. არა, ნახოთ ყველაფერი ფეხბურთია. თუ მოიდოვეს დინამოელებმა შეიძლება ესეც გადალახონ და მე ნახარული ვიქნები თუ ეგ მოხდება.
ჩვენ შევხვდებით არაერთხელ და ვილაპარაკებთ არამარტო ევროპის საკლუბო ფეხბურთზე, არამედ საერთოდ როგორც საუბრობდით ხოლმე აქამდე. დიდი მადლობა. შეგახსენებთ ჩვენ რადიო მსმენელებს, რომ UEFA-ს მიერ მონაწილე გუნდებისათვის გამოყოფილი თანხები იზრდება შემდგომ ეტაპებზე წინსვლის შესაბამისად. ეს კლუბებისათვის მეტად მიმზიდველი ფაქტორი და ფეხბურთელების დამატებითი სტიმულია.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღეს ცოტა უჩვეულო ეპიზოდი გვექნება, თემატურადაც და ფორმის თვალსაზრისითაც. საქართველოში მძიმე დღეებია, მორიგი და ძალიან მწვავე პოლიტიკური კრიზისი. კიდევ ერთხელ გავხდით მომსწრენი სახელმწიფოს რეპრესიული მექანიზმების ძალადობისა საპროტესტო დემონსტრაციაზე შეკრებილ მოქალაქეებზე. დიახ, ძალადობის, რასაც დახვეწილდა იურიდიულ ენაზე ძალის გადამეტებას უწოდებენ ხოლმე. რამდენი განცხადებაც უნდა მოვისმინოთ ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე და ერთი ჯგუფის მიერ პარლამენტში შეჭრის მცდელობაზე, რაც დიდი ალბათობით სიმართლესაც შეესაბამება, ძალადობის გარდა ვერაფერს დავარქმევთ მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელებულ საპოლიციო სისასტიკეს, 240-ზე მეტ დაშავებულ ადამიანს, სახეებში დამიზნებით ნასროლ რეზინის ტყვიებს, დაკარგულ თვალებს და მხედველობას. და რას მოჰყვა მთელი ეს უბედურება? საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის სავარძელში ოფიციალური რუსეთის წარმომადგენლის ხილვას. ამ სკამზე მოკალათებული ტელეფონ მომარჯვებული ბატონი გავრილოვის სახე თუ იმიჯი საზოგადოების დიდი ნაწილის თვალში ყისიერად გარდაიქმნა ძალიან მწვავე და ძალიან მტკივნეულ სიმბოლოდ. რუსეთის იმპერიალისტური მისწრაფებების სიმბოლოდ. რომელიც მთელი მისი რბილი ძალის, ეგრეთ წოდებული ფეიკ ნიუსების თუ ყალბიამბების პროპაგანდის მიუხედავად საბოლოო ანგარიშით მაინც ასეთ ნაჯახივით უხეშ რეალობას ქმნის. და ჩემი აზრით, იმის სიმბოლოდაც, რომ საქართველოს ყოველ შემთხვევაში მის ხელმძღვანელობას და პოლიტიკურ კლასს ოფიციალურ თბილის, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე, ჯერაც ვერ გაურკვევია თუ ვისთან ან რასთან აქვს საქმე დღევანდელი რუსეთის სახით. როგორ გახდა შესაძლებელი ამ სურათის ხილვა საქართველოს პარლამენტში? რატომ და როგორ მოვედით აქამდე? ეს კითხვები ღიად რჩება. არადა ამ კითხვებს პასუხები აუცილებლად უნდა გაეცეს, რაც შემდეგ სხვა და არანაკლებ მნიშვნელოვან კითხვებთან მიგვიყვანს. მაინც რა მოუტანა საქართველოს ქართული ოცნების პოლიტიკამ რუსეთთან აღედგინა პრაგმატული, ეკონომიკური და ასევე, როგორც ხედავთ, რელიგიურ-კულტურული კავშირები. შარშან, რუსეთ-საქართველოს ომის 10 წლის თავზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი გამოცემა კომერსანტს ეუბნებოდა, ბოლო წლებში ჩვენი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ეს ტურიზმსაც მოიცავს. აღდგა ავიარეისები და ხალხი საქართველოში შვებულებაში ჩადის. ეს დადებითი მოვლენებია და ვიმედოვნებ საბოლოო ანგარიში წაგვადგება პოლიტიკური კავშირების ნორმალიზაციასა და მოსკოვსა და თბილისს შორის სრულფასოვანი დიალოგის აღდგენაშიო. დღეს კი კრემლი თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს რუსოფობიურ ისტერიას უწოდებს. კრძალავს ავიარეისებს რუსეთსა და საქართველოს შორის. ისევ გამოჩნდა საქართველოს ძველი ნაცნობი უწყება, როსპოტრებნაძორი. და 13 წლის შემდეგ ისევ ვისმენ სიტყვებს ქართული ღვინის ხარისხის გაუარესების შესახებ. არადა ზოგიერთი, მათ შორის ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსის მიერ გასული წლის დეკემბერში გავრცელებული მონაცემებით, საქართველოდან ღვინის ექსპორტის 60% რუსეთზე მოდის. მოკლედ, ისტორია მეორდება. კიდევ ერთხელ ვუყურებთ კინოს, რომელიც უკვე ბევრჯერ გვაქვს ნანახი. რუსეთი თავის ბაზარს, ტურისტებს, ეკონომიკურ და კულტურულ კავშირებს ისევ იყენებს საქართველოზე ზეწოლის ბერკეტად. და კაცმა რომ თქვას, არც გაემტყუნება. თუ ამბობთ, რომ დღევანდელი კრემლი საქართველოს პოლიტიკური მოწინააღმდეგეა, უფრო ზუსტად საქართველოს დამოუკიდებელი რუსეთის გეოპოლიტიკური ორბიტიდან დაშორებული განვითარების მტერი, მაშინ ცხადია, რომ განკარგულებაში რა საშუალებაც ექნება, ყველაფერს გამოიყენებს სასურველ მომენტში საქართველოს დასასუსტებლად, თუ დასასჯელად. საკითხავი არის ის, საქართველო, ან კიდევ ერთხელ ოფიციალური თბილისი, რატომ ცდილობს თავად ჩაუდოს მოწინააღმდეგეს ეს ბერკეტები ხელში? ამ საფრთხეების ნანახვას ხომ არც ანტირუსული ისტერია სჭირდება და არც ქართულ, უკრაინულ, ინგლისური ლოზუნგები Russia is an occupier და Putin იცით რაც. აქ არ ვიტყვი, მაინც ეთერში ვართ. ცოტაოდენი პრაგმატიზმი ასის ფარგლებში დათვლა და მთლად გრძელვადიანი თუ ვერა საშუალოვადიანი ეკონომიკური სტრატეგიის დაგეგმვაც ალბათ საკმარისი იქნებოდა საიმისოდ, რომ საქართველო კიდევ და კიდევ არ აღმოჩნდეს ხოლმე რუსეთის შანტაჟის მსხვერპლი. ეს კითხვები ცხადია კიდევ დიდხანს დარჩება კითხვებად, თუმცა ისინი უნდა დავსვათ კიდეც და პასუხებიც უნდა ვეძიოთ. და ამ პასუხებთან დასაახლოებელი ერთ-ერთი გზა ჩემი რწმენით არის საკუთრივ დღევანდელი რუსეთის პოლიტიკური რეალობის უფრო უკეთ და ამავე დროს უფრო მშვიდად და რაციონალურად გაგება. მაინც როგორ ფიქრობს და როგორ მუშაობს რუსეთი დღეს? რა გზით, რა პროცესებით მივიდა ის მის დღევანდელ მდგომარეობამდე? არის თუ არა მისი დამოკიდებულება საქართველოსთან და ვთქვათ უკრაინასთან, უბრალოდ და მარტივად ერთი მოვლენის თუ პროცესის, პოლიტოლოგთა ენაზე ნეოიმპერიალიზმის გამოვლინება? თუ კიდევ უფრო ღრმად წასვლა საჭირო რუსეთის ისტორიის, კოლექტიური წარმოსახვის, მის კულტურაში, ლიტერატურაში შექმნილი კავკასიის და კონკრეტულად საქართველოს იერსახეების გათვალისწინება. ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი ეპიზოდი სწორედ ამ კითხვებს ეხება. რადიო თავისუფლების პრაღის ოფისში ჩვენი ქართული სამსახურის მეზობლებს, რუსულ სამსახურს მივაკითხე და ამ გამოშვებაში კოლეგები დაუპატიჟეს სტუმრად. დღეს ორ ინტერვიუს მოისმენთ. ჯერ ვესაუბრებით ანდრეი შარის, რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის დირექტორს და რამდენიმე წიგნის ავტორს იმპერიათა ისტორიის შესახებ. შემდეგ კი ჩვენი პოდკასტის სტუმარი იქნება იგორ პომერანცევი, ვეტერანი ჟურნალისტი, მწერალი, ესეისტი და პოეტი. წამყვანი გადაცემისა ბარიერებს ზემოთ. შესაბამისად პოდკასტის ეს ეპიზოდი პირობითად ორი ნაწილისგან შედგება. ანდრეი შარისთან პირველ რიგში პოლიტიკურ კონტექსტზე ვლაპარაკობთ, იგორ პომერანცევი კი იმ კულტურულ ისტორიაზე ინერციასა თუ ტროპებზე გვეყვება, რომლებიც ხშირად, ზოგჯერ ღიად და ზოგჯერ ფარულად, ამ წვავე პოლიტიკური რეალობის წარმოსახვით თუ სიმბოლურ ფონად გვევლინება ხოლმე. Почему такая острая реакция? Андрей Шаристан лапараки დაიწყე აქტუალური კითხვით. Майнц რატომ მოხვა ასეთი მწვავე რეაქცია საქართველოსში მიმდინარე პროცესებს რუსეთში და როგორია ამ მოვლენების ძირითადი ინტერპრეტაცია მეთქი?
Вот все эти события в России.
Ну, мне кажется, здесь ответ на этот вопрос можно разделить на две составляющих. Это чисто политическая реакция.
Ам კითხვაზე პასუხი ალბათ ორ ნაწილად უნდა გავყოთ. ერთია წმინდა პოლიტიკური რეაქცია. მეორე უფრო მნიშვნელოვანი და სიღრმისეული უკავშირდება რუსეთის პოლიტიკის და ზოგადად ხასიათის იმპერიალისტურ განზომილებას, რომლის უგულებელყოფა არ შეიძლება, როცა საბჭოთა კავშირის ყოფილ რესპუბლიკებთან რუსეთის მიმართებაზე ვლაპარაკობთ. მაგრამ დავიწყოთ წმინდად პოლიტიკური რეაქციით, რომელიც ჩემი შტაბეჭდილებით ტიპურია ზესახელმწიფოებრივი ველიკო დერჟავნიკული პოლიტიკისთვის. ვლადიმირ პუტინის რეჟიმის დღევანდელი კრემლის მიმართ არანაირი სიმპათია არ მაქვს. ის საფრთხეს მესმის, რომ ქართულმა მსმენელმა შესაძლოა უხეშად ჩამიტვალოს ის, რასაც ახლა ვიტყვი. მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა ის, რომ ამ უსიამოვნო ინციდენტში ქართული მხარის გარკვეული წვლილიც არის. ხომ ყველას მშვენივრად მოეხსენებოდა, რას წარმოადგენდა დეპუტატი გავრილოვი, ან ზოგადად ეს მართლმადიდებელი პარლამენტარების ორგანიზაცია. მაგრამ ეს ადამიანი საქართველოში მაინც მიიწვიეს და ისიც ცხადია ჩავიდა. მის ადგილას მის სიტუაციაში სხვა ნებისმიერი ქვეყნის პოლიტიკოსი რომ აღმოჩენილიყო, რეაქცია ყველგან მწვავედ უარყოფით იქნებოდა. ჩემი შტაბეჭდილებით აქ გამოვლინდა ახალგაზრდა ქართული დემოკრატიის შიდა ნაკლოვანებები, სხვადასხვა პოლიტიკურ გუნდ შორის არსებული წინააღმდეგობები. რუსეთმა ცხადია ეს გამოიყენა და მთელი ძალით განახორციელა დარტყმა. ამას ხელი შეუწყო იმ ფაქტორმაც, რომ ახლა კრემლისთვის სასურველი ნაბიჯები იდგმება უკრაინის მიმართულებითაც. იცით, რომ რუსეთის დელეგაცია დააბრუნეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. კრემლი ამ ყველაფერს ცალსახად აღიქვამს თავისი დიპლომატიის გამარჯვებად. იმ ძალისმიერი დიპლომატიისა, რომელსაც პუტინი უკვე წლებია მისდევს და რომლის მსხვერპლიც საქართველო წარსულში უკვე გახდა. ამიტომაც ჩემთვის ძალიან საწყენია, რომ საქართველომ კიდევ ერთხელ მისცა რუსეთს ამ ყველაფრის საბაბი. ეს ხომ უკვე გავლილი გაქვთ 10 წლის წინ. ქართულ პოლიტიკურ კლასში თითქოს ჯერაც არ ჩამოყალიბებულა იმის აღქმა, რეალურად ვისთან გაქვს საქმე რუსეთის სახით. როგორია კრემლის პოლიტიკის ხასიათი? ეს ანალიზის საგანი უნდა გახდეს ქართულ პოლიტიკურ წრეებში და დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რადგან იმის დანახვა თუ ვისთან გაქვს საქმე აუცილებელია საიმისოდ, რომ თავიდან აიცილო მსგავსი დაძაბული და უსიამოვნო სიტუაციები.
сталкиваться или не сталкиваться с последствиями такого рода неприятных событий.
Но в Грузии же тоже существует контекст.
Маграм საქართველოსაც ხომ აქვს თავისი ისტორიული კონტექსტი. საპროტესტო მუხტი აფეთქდა იმ წამში, როცა საზოგადოებამ ბატონი გავრილოვი პარლამენტის სპიკერის სავარძელში იხილა. ეს სიმბოლური კადრი იყო, იმპერიალიზმის ძალის სიმბოლური გამოხატულება. გავრილოვის ვიზიტს მანამდე აკრიტიკებდნენ, თუმცა ვიწროდ მათ შორის სოციალურ ქსელებში, მაგრამ კოლექტიურ ტრავმულ მახსოვრობას შიშველ ნერვს ეს პარლამენტის დარბაზში შექმნილი იმიჯი, ეს სახე შეეხო.
И я принимаю слова и эти другие объяснения, но это не меняет просто саму ситуацию. Дело в том, что через 10 лет после войны в страна, которая
კი სალომე, ჩემთვის გასაგებია ეს ახსნაც და სხვა ინტერპრეტაციებიც, მაგრამ ვითარებას ეს არ ცვლის. ომის შემდეგ 10 წელი გავიდა, მაგრამ ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, ეკონომიკურად კვლავ დამოკიდებული რჩება რუსეთზე. სხვადასხვა მონაცემით, მთლიანი შიდა პროდუქტის 5-8 თუ 11% მოდის რუსი ტურისტებისგან მიღებულ შემოსავლებზე. ყოველ წელს იქ მილიონზე მეტი ადამიანი ჩადის. რუსეთის ბაზარი კვლავაც მნიშვნელოვანია ქართული ღვინისთვის და ქართული პროდუქტებისთვის. საქმე ეხება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რომლებიც სერიოზულ გაანალიზებას და აწონდაწონას საჭიროებს. უკრაინის შემთხვევაში ყოფილ პრეზიდენტ პოროშენკოს როცა აკრიტიკებდნენ ხოლმე, სვამდნენ კითხვას: ჩამოყალიბდით რუსეთთან ომობთ თუ ვაჭრობთ? ეს კითხვა რა თქმა უნდა მწარედ და ცინიკურად ჟღერს, მაგრამ მას პასუხი მაინც უნდა გაეცეს. თუ თქვენს პოლიტიკურ მეტოქეს თავად აძლევთ ზეწოლის ბერკეტებს, დარწმუნებული იყავით, რომ საჭიროების შემთხვევაში ის ამ ბერკეტებს აუცილებლად გამოიყენებს და სუსტ ადგილებში დაგაჭერთ. და სტრატეგიის დაგეგმვისას, ჩემი აზრით, ეს საფრთხე ყოველ მიზეზ გარეშე უნდა იყოს გათვალისწინებული.
Я вернусь к вашему вопросу, очень интересно, но я хочу пару слов сказать о российском общественном сознании, и мне бы хотелось, чтобы я тоже был правильно понят. Мне кажется, что в любом русском получившим советское образование, и во мне в том числе.
Маграм модит даубрундет ткен саинтересо китхвас да ор ситхвас витхви русул сазогадоевриб цнобиерებაზე. Да ძალიან ვისურვებდი რომ სმენელმა სწორად გამიგოს. Вფიქრობ რომ ნებისმიერი რუსი, რომელსაც საბჭოთა განათლება აქვს მიღებული, ჩემი ჩათვლით და იმ თაობის ჩათვლითაც, რომელმაც განათლება პუტინის დროს მიიღო, გარკვეული დოზით ატარებს იმპერიულ გენს. ეს მოიცავს აგდებულ დამოკიდებულებას მცირეერების მეზობლების მიმართ. მათი პოზიციების გაგების სურვილის არ ქონას. ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. ამის გამო პირადად მე ყოველთვის გარკვეულ ინტელექტუალურ ძალისხმევას ვახმარ, რაღაც გონებრივ შესწორებას ვახორციელებ, როცა ურთიერთობ ან მითუმეტეს საჯაროდ ვლაპარაკობ ხოლმე უკრაინაზე, საქართველოზე, ბელარუსზე და სხვა მეზობელ ქვეყნებზე. იმიტომ რომ რაც შენში სკოლაში შემოდის, როცა ჯერ კიდევ ძალიან პატარა ხარ და არ გესმის, რას გმართებენ, ცოდნის ეს კორპუსი შემდეგ ბევრ ბუნებრივ რეაქციას განგისაზღვრავს. როცა ვსაუბრობთ რუსულ საზოგადოებაზე, როგორც ასეთზე, უნდა გვესმოდეს, რომ ის ძალიან უმნიშვნელოდ შეიცვალა საბჭოთა დროიდან მოყოლებული. ყოველ შემთხვევაში, როცა საქმე ეხება ისტორიულ და სოციო-ისტორიულ შეფასებებს, პირიქით, ის გაუარეს და კიდეც. იმ თაობამ, რომელიც 45-50 ან მეტი წლისაა, იცის მაინც ათეული ან შესაძლოა ოდნავ მეტი ქართული სახელი. ის სახელები, რომლებიც თავის დროზე ქართული და საბჭოთა კულტურის დიდების ნაწილი იყო. მათ რაღაც მაინც გაუგიათ ქართულ პოლიტიკაზე. შესაძლოა რომელიმეს შოთა რუსთაველი ჰქონდეს წაკითხული ან გალაქტიონ ტაბიძე. მე 94 წლისა ვარ. საქართველოში რამდენჯერ მე ვარ ნამყოფი. მართალია დიდი ხნის წინ, მაგრამ საბჭოთა დროსაც და მას შემდეგაც. და გარკვეული კულტურული სურათი მაქვს შექმნილი. გარკვეული სიმპათიები მაქვს. ვიცნობ ამ სახელებს და ასე შემდეგ. მაგრამ მათთვის, ვისი ასაკიც 30 წელზე ნაკლებია, ეს ყველაფერი აბსოლუტური თეთრი ლაქაა. ცოდნა დაიკარგა, მაგრამ არსად გამქრალა საკუთარი აღმატებულობის განცდა. სხვების კულტურის სერიოზულობის უარყოფის მცდელობა. ის პერსპექტივები, რომლებიც ძალიან ტრადიციულია იმპერიული ცნობიერებისთვის, რუსულის ჩათვლით.
Отрицание серьёзной культуры это очень традиционно для имперского сознания, для российского тоже в том числе.
Даже среди молодёжи. Ахалгазрдлеп шорисац.
Да, я знаю, что я думаю, что молодёжь ничего не знает просто. Молодёжь ничего не знает, вот вам надо говорить с молодыми людьми.
Пикро бахалгаздобам убралот араფერი იცის. Цхадия უშუალოდ მათთან დალაპარაკებით მეც გავიგებთ, მაგრამ ჩემი შტაბეჭრილება ასეთია. Цхадия ახლა გარკვეულ ლიბერალ ინტელექტუალებზე არ ლაპარაკობთ. ისინი ყოველთვის ძალიან მცირე ნაწილს შეადგენენ მოსახლეობისა. მაგრამ უმრავლესობაში საერთოდ არ არსებობს იმის გაგება, თუ რას წარმოადგენს საქართველო. მათი ნაწილი ტელევიზორს უყურებს და კრემლის პროპაგანდით იკვებება. ეს პროპაგანდა კი მეთოდურად ქმნის საქართველოს გარკვეულ სახეს.
Москва переполнена грузинскими ресторанами. Полно. И вот я вам расскажу одну историю. Я несколько лет назад посол одной европейской страны пригласил меня в ресторан «Грузинский дворик».
Дорогой я сахе. Московский савсия картули ресторнебит. Уамрави шекутебат. Ахла эртамбас могиқвебит. Рамденими წლის წინ ერთი ევროპული ქვეყნის ელჩმა სადილა დამპატიჟა ресторан «Грузинский дворикში», რომელიც ოსტოჟენკაზე მდებარეობს, მოსკოვის ყველაზე პოპულარულ უბანში. უძვირესი სახლებით და ასე შემდეგ. 8 მარტი იყო.
Полно всякими председателями каких-то государственных организаций, такие тетки советские, мужики, все крепко выпивают, все хорошо.
Ам ресторанში, რომელშიც კარგი ქართული სამზარეულოა, ძირითადად чиновниками დადიან. Ის სავსე იყო სახელმწიფო უწყებების თავმჯდომარეებით, საბჭოთა ყაიდის დეიდებით, ბიძებით. ყველა მაგრად სვამს, ყველა ბედნიერია. ვზივარ ამ დიპლომატთან ერთად რაღაც ჭკვიანური საუბარი გვაქვს და ამ დროს იწყება ქართული ცეკვები.
И, значит, танцор поднимает с ножом в зубах, поднимает как-то платок тоже там, то ли зубами, то ли как-то еще, и дарит его прекрасной девушке, которая...
Камодис кпилебши данагарчобили мамакаци моцекваве, ромелиц мгони асеве кпилебит игэпс цхирсахоц да мас чукнис умшуэнирес калишулс, ромелиц картвел калскана сахиерепс да икве бзриалепс цекваши.
Уже довольно подвыпивший, он говорит, Андрей, как здорово, вот это настоящая Россия, сказал он.
Да ეს დიპლომატი, რომელმაც ჩემზე ნამდვილად არ დატოვა იდიოტის შტაბეჭდილება, საკმაოდ ჭკვიანი ადამიანი იყო, უკვე საკმაოდ ნასვამ მდგომარეობაში უცებ მომიბრუნდა და მეუბნება: "ანდრეი, რა მაგარია ეს ყველაფერი? აი ესაა ნაღდი რუსეთიო. ახლა წარმოიდგინეთ, თუ ამგვარ უცხოელებსაც ასე ერევათ ორიენტირები, რიგით ადამიანებს რაღა უნდა მოთხოვოთ?"
Понимаете, ещё это важно, ещё одну вещь скажу и уже молчу. Значит, у Кремля есть набор своих домашних грузин. Есть цирители, Есть какой-нибудь Валерий Меладзе или там Константин Меладзе. Они могут что-то там говорить.
Киде верц даламатебта гавчумдеби. Мишнолованы фактория исиц, ром Кремс тависи шинаури картвелебис накреби цхавс. Арис Зураб Церетели, ромелигац Валерий Меладзе ту Константин Меладзе тавианти ганцхадебебит. Ам халхс цармогвидгенен холме карг да цор картвелебат. Картвелебат ромлебмац армиятовес аругалатес дид рус халхс, ромлебит чвентан ариан. Холо туки карги картвелеби арсебобен, логикурад унда иарсебон Судебмац, русопобебма, Америкис пропагандис продуктебма. Тем тавари, арсебобс Михаил Саакашвилис фигура, ромелиц русул призмаши цармуадгенс срул политикур идиотс. Мас олтвис цармогвидгенен холме ძალიან საეჭო политикури гадацватилебебис мимгреб фигурат. А исторет ყველა ამ стереотипис накреби да абсолютури арцодна имиса ту ра ხდება реалурат საქართველოში, гвадзлевс дгевандел спецификур коллективур сазогадоебрив цнобиерებას.
Вот это коллективное общественное сознание.
А вот эти либералы, интеллектуалы, когда они говорят, рац ехеба им цире чгупс, ромелиц ахсенет, либералепс, ту интеллектуалепс, ам ткват мцерлепс. Роца исини лапарагобен сакартвелозе, рамденат кхтеба ძველი клишеები, самзареуло, кинзмараули, хаджапури да асе шемдек.
Ну, понимаете, так или иначе, конечно, это присутствует.
Кхтеба, раткма унда, эс клишеები ძალიან ღрмад арис гамждари.
Читала статус Дмитрия Быкова. И сорет ам дгэбши цавикитхен цэрал Дмитрий Быковис ситквеби. Сакартвелоши русофобия ар арис, арис путинофобия да хаджапури лобио, мукузани да твишио.
Всё равно то же самое, да и я признаться к стыду своему, да.
Ки исев эс эрти да игиве. Эс тропеби чемда самарцхвинот мецприсиерад махсендеба холме. Тумца рогорц вткви, кидев 10-15 цнобили картвели сахелис гахсенеба майнц шемизлия.
Нет, ну то, что это страна независимая. Маграм имис гаазреба ром сакартвело дамоукидебели ქვეყანა თავისი დამოუკიდებელი გზით. Მოკლედ ახალი დისკურსი, ახლებური დამოკიდებულება კლავაც არ ჩნდება.
Дискурсни байрац. Ну, он, нет, он, конечно, существует, некоторым образом существует, но понимаете, особенно после украинских событий, я вам хочу сказать, что
Каркоули дозит ჩნდება, კი. Маграм Украинис მოვლენების შემდეგ, ჯერ ცხადია საქართველოსთან 2008 წლის ომის და შემდეგ უკვე უკრაინის ამბების შემდეგ, რუსეთის ლიბერალური საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში მისი ნაწილი ცდილობს საერთოდ არ შეეხოს სამ საკითხებს.
Дело в том, что существует, конечно, комплекс стыда и комплекс вины на свой народ. У меня он тоже существует. Конечно, ты русский.
Имитом რომ არსებობს სირცხვილის, დანაშაულის კომპლექსები შენი ხალხის, შენი ქვეყნის გამო. Და ეს კომპლექსები მეც მაქვს. Რა თქმა უნდა, მაქვს. Რუსი ხარ, ხედავ რაოდენ უსამართლოდ ექცევა შენი ქვეყანა მეზობლებს. Კი, გესმის, რომ უშუალოდ შენ ამასთან კავშირი არ გაქვს. შესაძლოა შენს პოზიციას და კრიტიკას ღიადაც გამოხატავდე, მაგრამ ეს კომპლექსი ყველაზე ხშირად მაინც გაჩუმებისკენ გიბიძგებს. ჩემი ქვეყნის ტანკები თქვენს მიწაზეა და მე როგორ ვილაპარაკო ახლა საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის პოლიტიკაზე თუ განვითარების გზებზე.
Я читал вчера, когда готовился к нашей беседе, обзор мнений в интернете.
Роса Гушин, ჩვენი საუბრისთვის ვემზადებოდი გავეცანი რუსულ ბლოგსფეროში გამოთქმული მოსაზრებების მიმოხილვას. საქართველოს შექმნილ ვითარებას იქ საკმაოდ აქტიურად განიხილავენ და ბევრს წერენ იმ შიშზეც, რომ პუტინი შესაძლოა ახალ ომს იწყებდეს.
Да,
Грузия сейчас потеба საქართველოსი წარის.
На поскольку рейтинги Путина падают, то сейчас вот было бы выгодно, чтобы вот опять что-то.
Диах, мохта инциденти, Путинის რეიტინგი ეცემა. მისთვის ხელსაყრელი ლი იქნებოდა რაღაც მსგავსის წამოწება. ეს მოსაზრება ნაწილობრივ ლეგიტიმურია, თუმცა მე მაინც მაქვს იმედი, რომ ღმერთის შეწევნით საქმე ამჯერად მაინც არ მივა შეერაღებულ ამბებამდე. მაგრამ ის, რომ პუტინი თავისი საპრეზიდენტო პოლიტიკის ძალაუფლებას ავლენს და სჯის საქართველოს, რომელიც მისი აზრით ცუდად მოიქცა, ეჯგვარეშია.
Учит Грузию, которая повела себя неправильно, это не вызывает никакого сомнения.
А кто-нибудь верит в Россию? Русачи რამდენად შეერათ სახელმწიფო ტელეარხებით წარმოებული პროპაგანდის, რომ საქართველოში რუსებს ხოცავენ და ასე შემდეგ.
Я думаю, что нормальные люди, конечно, нет, и, в общем, ну понимаете как, какая-то часть людей, она подвержена пропаганде.
Чем я зрит нормалур халхс, амис, раткма унда арсджера. Ცხადია, ხალხის ნაწილი უფრო მეტად წამოეგება ხოლმე პროპაგანდას, ვიღაც შეიძლება მხოლოდ რუსეთის ტელევიზიით იკვებებოდეს ინფორმაციულად. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ რუსები ზოგადად არიან მიდრეკილნი, ძალიან გადაჭარბებულად აღიქვან საკუთარი მნიშვნელობა. მათ გამუდმებით ეჩვენებათ, რომ სხვებს აქვთ რაღაც განსაკუთრებული მიზეზები, ისინი ან ძალიან უყვარდეთ, ან საშინლად ზძულდეთ. რუსებისთვის რთულია, ბევრისთვის უბრალოდ შეუძლებელია საკუთარი თავის წარმოდგენა ჩვეულებრივ, დიდ და ღარიბ ქვეყნად, რადაც ის რეალურად გვევლინება. ცხადი ეს განსაკუთრებულობის კომპლექსი თავს მაშინაც იჩენს ხოლმე, როცა ისინი უცხოეთში მიდიან სამოგზაუროდ, მათ შორის საქართველოში. არ ვამბობ, რომ ეს ყველას ეხება, მაგრამ ტენდენცია ნამდვილად არის. საქართველო არ არის ძვირი ტურიზმის ადგილი. რუსები იქ იმიტომ ჩადიან, რომ სხვადასხვა მიზეზით თავს უფლებას ვერ აძლევენ წავიდნენ იტალიაში, ესპანეთში თუ სხვაგან. ამასთან საბჭოთა პანთეონში საქართველოს საბჭოთა იტალიის სტატუსი ჰქონდა, მათ შორის სამზარეულოს თვალსაზრისითაც. თქვენი საზღაო შესაძლებლობებითაც და ზოგადად ბუნების სილამაზითაც. ეს ყველაფერი კოლექტიულ მახსოვრობაში რჩება. თქვენთან კვლავ ჩამოდიან რუსები, რომლებმაც ბევრი არაფერი იციან პოლიტიკაზე, გეოპოლიტიკაზე, თქვენს პოლიტიკოსებზე და ალბათ არც უნდა იცოდნენ. მაგრამ ამ სპეციფიკურ იმპერიალისტურ პერსპექტივას მაინც ბევრი მათგანი ატარებს. და ქართველების სტუმართ მოყვარეობას, რუსების მიმართ მეგობრულ დამოკიდებულებას ხშირად აღიქვამენ იმის ნიშნად, რომ პუტინი მართალია. ჩვენ მათ ჭკუა ვასწავლეთ, დავსაჯეთ და აი ახლა ისინი კარგად იქცევიან.
Знак того, что Путин прав на самом деле. Мы их научили, мы им показали, мы их наказали, и теперь они хорошо себя ведут.
Как это всё? Ძალიან სევდიანია ეს ყველაფერი.
Это всё очень грустно, но я боюсь, что просто как не горько это слышать.
И სევდიანია, მაგრამ შიშობ, რომ რასაც აღწერ, ამაში სიმართლის ნაწილი მაინც ნამდვილად არის. რაოდენ წარეც უნდა იყოს ეს.
А
вот насчёт православия. Раз ეხება მართლმადიდებლობას. Албат ხავითი არ არის ის, რომ ეს პროცესები მოხდა მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის სახელით ცნობილი გაერთიანების ღონისძიებას. ზოგადად რო გკითხოთ, მაინც როგორ იყენებს რუსეთი რელიგიას იარაღად თავისი გეოპოლიტიკური მიზნებისთვის? როგორია ამ ყველაფერში რუსეთის ეკლესიის როლი? Роль церкви.
Это одна из опор путинского режима. Православная церковь, православие вообще.
მართლმადიდებელი ეკლესია და ზოგადად მართლმადიდებლობა პუტინის რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენია. უნდა ითქვას, რომ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში პუტინი საკმაოდ წარმატებულად ქმნის ეგრეთ წოდებული პუტინის მეგობრების ქსელს საზღვარგარეთ, სამეზობლოშიც და შორსაც. ესაა ორგანიზაციები, რომლებიც, ჩემი ვარაუდით, ასე თუ ისე დაკავშირებულია რუსეთის უშიშროების სამსახურთან. მათ პირდაპირ ან ირიბად აფინანსებს კრემლი. ეს ორგანიზაციები შეიძლება იყოს მართლმადიდებლური ან სამოქალაქო აქტივისტების. მათ ყველანაირი ფორმა შეიძლება ჰქონდეთ. ისინი უცებ სოკოებივით ამოიზრდებიან ხოლმე და იწყებენ იმაზე ლაპარაკს, რომ აქ ყველა ართვლის რუსეთს იმპერიად. ყველა არ მიიჩნევს პუტინს ცუდკაცად. ჩვენ პუტინის მეგობრები ვართ და ასე შემდეგ. ერთი თვალის შევლებითაც ჩანს ხოლმე, რას წარმოადგენენ ეს ორგანიზაციები, ან ვინ არის ხოლმე მათ შემადგენლობაში. ამგვარი მართლმადიდებლური გაერთიანებების ჩათვლით. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს იმას, მათი ცენტრი ფორმალურად ათენშია თუ სად. ცხადზე ცხადია, თანამედროვე მსოფლიოში რა მიზანს ისახავს ამ მართლმადიდებლური ხაზით შექმნილი გაერთიანებები.
Мне странно, что участвуют в этом демократические страны такие как Грузия. Тут вопрос вообще разбирались в том, надо в этом участвовать, не надо. Что за этим, какие политики там собрались? Этот Гаврилов.
Чемთვის გასაკვირია, რომ ამაში საქართველოს მსგავსი დემოკრატიული ქვეყნებიც მონაწილეობენ. საინტერესოა, საერთოდ თუ დაინტერესდნენ იმის გასარკვევად, ღირს თუ არა ამაში ჩართვა. რას წარმოადგენს ეს ორგანიზაცია? როგორი პოლიტიკოსები არიან იქ თავმოყრილი? ეს გავრილოვი უკვე 10 წელია გამოდის სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის მოწოდებებით და ამის მიუხედავად ამ ორგანიზაციაშია. ის სხვათაშორის თბილისის დინამოსა და მოსკოვის დინამოს მატჩსაც დაესწრო. ვინ მიიწვია მოსკოვის დინამო საქართველოში? ვინ დაპატიჟა გავრილოვი ამ მატჩზე? რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ ქვეყნებს აქვთ უფლება, ვისაც მოისურვებენ, ის მიიწვიონ, მაგრამ შემდეგ შესაბამისი შედეგები დგება ხოლმე.
И вернусь к вопросу о православии. Это важно, но мне кажется, что эта карта в значительной степени уже отыграна,
თუმცა დაუბრუნდეთ მართლმადიდებლობის ზოგად საკითხს. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა მე მგონია, რომ მისმა ყველაზე ინტენსიურმა ფაზამ უკვე ჩაიარა. იმიტომ რომ ჩემი აზრით, რელიგიური სიმპათიების ძლიერი ამოხრქვევა რუსეთმა უკვე უკან მოიტოვა. ბოლო პერიოდში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მისთვის საკმაოდ უსიამოვნო საზოგადოებრივ კამპანიებში გაეხვა. საზოგადოებასთან დაპირისპირებული აღმოჩნდა. ბოლო ასეთი შემთხვევა ეკატერინბურგში იყო. იქ შეეცადნენ ცენტრალურ სკვერში აეშენებინათ ტაძარი, რასაც საზოგადოება შეეწინააღმდეგა და გაიმარჯვა კიდეც. კრემლში ხედან პირები, რომლებიც ამ პროცესებში თუ თამაშებში ძაფებს ამოძრავებენ. და ვფიქრობ, ახლა ისინი ამ მართლმადიდებლურ აქტიურობას ცოტა მოუკლებენ. მაგრამ ზოგადად ეჭვგარეშეა, რომ მართლმადიდებლობა ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ხაზიდან, რომელთა მეშვეობით კრემლი თავის გავლენას ამტკიცებს რუსეთშიც და მის საზღვრებს გარეთაც.
И в России, и за её пределами.
И вот последний вопрос. Да было шекитва. Раз ехеба რუსეთში გავრცელებულ ამ თავარ დისკურსს, რომ რუსეთს ლამის მთელი მსოფლიო ყოველ შემთხვევაში დასავლეთი და შეერთებული შტატები უპირისპირდება, რომ რუსეთი ამდენ სიკეთეს უკეთებს მეზობლებს, მაგრამ ამას არავინ უფასებს, რომ ის ზე სახელმწიფოა, მაგრამ მისი არავის ესმის და ასე შემდეგ. ბევრი დასავლელი ანალიტიკოსი თვლის, რომ პუტინი ამ დისკურსებს ცინიკურად იყენებს, თავად მას ამ ყველაფრის არ სწამს, მაგრამ ამით საკუთარ ძალაუფლებას ამყარებს. თუმცა ბოლო ხანებში ყირიმის მოვლენების შემდეგ ანალიტიკოსებმა დაიწყეს წერა, რომ თითქოს პუტინის პოზიციონირება მართლა შეიცვალა, რომ მას გაუჩნდა მესიანისტური ინტონაციები. თითქოს მან მართლა დაიჯერა, რომ რუსეთის როგორც ზე სახელმწიფოს აღდგენის და დაცვის დიადი მისია აკისრია. თქვენ როგორ ფიქრობთ? როგორია ამ ნაციონალიზმის, იმპერიალისტური ნაციონალიზმის ფუნქცია რუსეთის პოლიტიკური წესრიგისთვის?
Да, это используется в полной мере, конечно. Мне трудно в голову Путина влезть.
Срули залит რომ იყენებენ ეს ცხადია, ეჯგარეშია. ჩემთვის რთულია პუტინის გონებაში შეღწევა, თუმცა როგორც ბევრი სხვა, მეც შემაშინა მისმა ფრაზამ, რომ თუ კი მსოფლიოში რუსეთი არ იქნება, ასეთი მსოფლიო საერთოდ არ გჭირდება. იმპერიული ცნობიერების მთავარი შემადგენელი ცხადია არის სახელმწიფოს ძლიერება და მსხვერპლის კომპლექსი. მსხვერპლის გაღება დიადი მიზნისთვის, რასაც საბჭოთა კავშირიც ეფუძნებოდა და თანამედროვე რუსეთიც. ეს მატრიცად რჩება. საბჭოთა კავშირი და რუსეთის ფედერაცია, რა თქმა უნდა, განსხვავებული ქვეყნებია, მაგრამ იმპერიული მატრიცის ბევრი მახასიათებელი პუტინის რუსეთმაც გადმოიღო. იმიტომ რომ ახალი ვერაფერი შექმნეს. ან შესაძლოა იმიტომ რომ თანამედროვე რუსეთს სხვა ვერაფრით შეადუღებ. თუ საუბრობთ დემოკრატიულ სამყაროზე, რომელიც ცდილობს ააგოს დაცვის სისტემა პუტინის წინააღმდეგ, ფიქრობ რომ ამგვარი სისტემის აგების მცდელობები დიდწილად უშედეგო აღმოჩნდა. იმიტომ რომ დემოკრატიული სამყარო ცდილობს რუსეთთან საქმე დაიჭიროს თავისი სწორი წესებით, ქცევის იმ წესებით, რომლებიც დამკვიდრებულია კეთილშობილურ ნორმალურ ადამიანურ საზოგადოებებში. მაგრამ რუსეთი ზოგჯერ იქცევა როგორც ხულიგნების ბანდა, რომელიც თავს ყველაფრის უფლებას აძლევს. წელს ქვემოთ დარტყმები იქნება ეს თუ სხვა. ასეთ დროს უბრალოდ არ იცი როგორ უნდა მოიქცე. ჩოულებრივ ყოფაში უბრალოდ ადგები და წახო. საქმეს უბრალოდ არ დაიჭერ ადამიანთან, რომელიც ასე ხულიგნობს და წელს ქვემოთ გირდღამს. მაგრამ სოფლიო პოლიტიკაში რუსეთთან საქმის არ დაჭერა არ გამოდის. ეს ესმით კრემლში და ამიტომაც ეს სპირალი მუდმივად ტრიალებს. რუსეთს უწესებენ სანქციებს, ის კი აიღებს და დამოუკიდებელ ქვეყანას დაესხმება თავს. პუტინის რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი რამზან კადიროვი ახლა ამბობს, არ დაგავიწყვეთ, რომ გროზნოს თბილისამდე 200 კილომეტრი აშორებს და შესაბამისი ბრძანება თუ მიიღო, ეჭვი არ შეგებაროთ, რომ ამ 200 კილომეტრს გაივლის კიდეც და გულზე კიდევ ერთ გმირის ვარსკვლავსაც დაიკიდებს. ასეთ ქცევას ვერ შეეწინა ამდეგები, თუ კი შენს განკარგულებაში ნორმების მხოლოდ ის სპექტრია, რომელსაც წესებით მოთამაშე საზოგადოებებში იყენებენ, ევროკავშირში თუ სხვაგან.
Вообщем, Запад не понимает. Ну, დასავლეთს არ ესმის რუსეთის შიდა კონტექსტი.
Пытается понять. Тут, мне кажется, какая-то нерешённая проблема. Мир вообще
стилопс мис гагебас. Эс гадаучрели проблема. დღეს მსოფლიო ზოგადად ვითარდება კონფლიქტებით და იქნებ რომელიმე მათგანმა მოიტანოს რაღაც სიახლე. მაგრამ საერთო ჯამში, როცა საქმე სამშობლოს ეხება, მე დიდწილად პესიმისტად ვრჩები. და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ პუტინი არსებობს. პუტინი არის შედეგი იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა ქვეყანა ბოლო 100 წლეულებში. თანამედროვე რუსი ერი 200-300 წელია ყალიბდება და ამ პროცესების შედეგად დღეს ის გვევლინება ერთგვარ დათვად ბუნაგში, რომლის ნებისმიერმა გამოძრავებამ შეიძლება დიდი პრობლემები შეუქმნას მეზობლებს. პუტინი ადრე თუ გვიან წავა, 3-5-10 წლის შემდეგ, მაგრამ რუსეთის ეს დათვისებური მიხრა-მოხრა სამწუხაროდ შენარჩუნდება.
Ну вот это вот медвежья осанка русская, она, к сожалению, сохранится.
Да, вы думаете, это Пикроп там асараფერი შეცვლის?
Я думаю, что это проблема.
Ეს პრობლემა თუ პროცესი კიდევ ძალიან ბევრ თაობას გადაეცემა. ამის შეცვლას ძალიან ბევრი თაობა დასჭირდება.
Нам очень многие поколения. Это дело очень многих поколений.
ასეთი პესიმისტური აქცენტით მორჩით საუბარს მე და ანდრეი შარი, რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის დირექტორი. მაგრამ ჩვენი პოდკასტი ჯერ არ მთავრდება. პოლიტიკურ თუ სოციოპოლიტიკურ რეალობას ანდრეიმ, რომელიც აღგვიწერა, ცხადია სხვა განზომილებები თუ სხვა შრეებიც აქვს. კულტურული წარმოსახვითი შრეები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა და დღევანდელი მათ შორის პოლიტიკური ვითარების სპეციფიკურ სიმბოლურ ფონს ქმნის. ეს შრეები თუ თემები ძალიან ფართო და ბევრის მომცველია. რა როლი შეასრულა კავკასიის დაპყრობამ საკუთრივ რუსეთის იდენტობის ფორმირებაში. როგორ ეპყრობოდა და როგორ ხედავდა რუსეთის კულტურული წარმოსახვა კავკასიას და კერძოდ საქართველოს. საიდან იღებს სათავეს წარმოდგენები საქართველოს შესახებ? სოლნიჩნოე გრუზია, მისი ლამაზი ბუნებით, ზღვით, მთებით, ცეცხლოვანი ცეკვებით, ღვინით და გემრიელი სამზარეულოთ. და რამდენად განსაზღვრავს ეს კულტურული სტერეოტიპები თუ ტროპები იმ გარემოებას, რომ რუსეთი ვერ და არ ეგუება საქართველოს, ასე ვთქვათ, დაკარგვას. ახლა კი იგორ პომერანცევს მოუსმინოთ, რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ვეტერან ჟურნალისტს, მწერალს, ესეისტს და პოეტს, წამყვანს გადაცემისა ბარიერებს ზემოთ.
Давайте посмотрим с точки зрения демона высокого полета. Дело же не только в Грузии. Россия не может расстаться со многими бывшими странами.
Модит, ситуация шевхетут. А все ткват демонис капренис симаглидан. Сакмехом холод сакартулуши арарис. Русец ар шеудзлия шеэлиос бевр опил сапчута республикас. Ме арвар политологи. Мем холод мцераливар. Маграм модит внахот раз гуэвнебиян политологеби. Эсини гуэвнебиян ром русети сакутар иден ტობას აფუძნებს სწორედ ამ კოლონიური ტერიტორიების არსებობაზე, მათზე ძალაუფლების ქონის მეშვეობით.
Россия реализует себя в войнах, чувствует себя мускулистой, молодой, целеустремлённой.
Холо საკუთარი თავის რეალიზაციას ის ომებში ახდენს. რუსეთი თავს კუნთიანად, ახალგაზრდად, მიზანს სწრაფულად მხოლოდ მაშინ გრძნობს, როცა ომობს. და თუ რუსეთის ისტორიას გადავხედავთ, ნამდვილად ხედავთ ომების სერიას, მათ შორის კოლონიური ომებისას. რუსეთისთვის ომი ბუნებრივი მდგომარეობაა და ეს მხოლოდ საქართველოს არ შეხებია. საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის შემდეგ ხომ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციაც განხორციელდა.
ოკუპაციის ტერიტორიი გრუზიი были оккупированы территории Украины.
Нет, это естественно, но диах, მაგრამ უკრაინასთან მიმართებით კავშირები უფრო მკაფიოა. კულტურებიც უფრო ახლობელი. არის რაიმე სპეციფიკური მახასიათებელი საქართველოსთან მიმართებით თუ რუსეთის მხრიდან საქართველოსთვის შექმნილი სირთულეები მართლაც კრემლის ერთიანი ზოგადი გეოპოლიტიკის ნაწილია?
Политология – это редукция смыслов. Если мы будем говорить в политических терминах, это примерно одинаковый процесс.
Политологиური პერსპექტივა გვეტყვის, რომ კი, ეს ნამდვილად ერთი თუ ერთნაირი პროცესია უკრაინაშიც, საქართველოსშიც, რომ ეს კოლონიურ იმპერიული ომებია და ასე შემდეგ. მაგრამ პოლიტოლოგიური ჭრილი ბევრ მნიშვნელობას თუ ფაქტორს უგულებელყოფს და ავიწროებს. ცხადია, კიდევ არსებობს ურთიერთობების წინა ისტორია და ასე ვთქვათ, კავშირების სხვა ზონები. ის თუ როგორ აღიქვამდა რუსეთი საქართველოს უკვე არა პოლიტიკური, არამედ კულტურული პერსპექტივიდან. ვკითხულობთ რუსულ კლასიკურ ლიტერატურას და გვხვდება საქართველოს აღწერა როგორც სამოთხის.
И мы видим описание Грузии как рая. Вот демон, он же изгнанник рая, и он находит свою любовь паря над Грузией, то есть он возвращается в рай.
Лермонтовის დემონი, მაგალითად, ის ხომ სამოთხიდანაა განდევნილი და თავის სიყვარულს საქართველოს თავზე ნავარდისას პოულობს, ანუ სამოთხეში ბრუნდება.
Вообще надо сказать, что в русской поэзии очень много фальши. Романтической фальши, возвышенной фальши по отношению к Грузии.
Зогадат, онда вткват, ром საქართველოსთან მიმართებით რუსულ პოეზიაში ძალიან ბევრი სიყალბეა, რომანტიკული, ამაღლებული სიყალბე. რუსული პოეზია საქართველოს ნამდვილად სამოთხის ფილიალის რანგში ხედავდა.
Например, მაგალითად რომელ ტექსტებში?
Например, стихи Пастернака там прямо названо рай.
Магалитат Пастернакис лексепში პირდაპირაა ნათქვამი სამოთხე. ის დემონით სამოთხიდან განდევნილი ხედავს ძველებურ ხალიჩებს, სილამაზეს. ეს ყველაფერი სამოთხის ფილიალია რუსული ცნობიერებისთვის, რუსი დემონებისთვის და ისინიც საქართველოს თავს დაстриალებენ.
Русских демонов. Вот, и они кружат. Кроме того, Грузия это околица Средиземноморья.
Гарда амиса, საქართველოს ხმელთა შუა ზღვისპირეთთანაა ახლოს. არსებობს კიდევ გარკვეული ლანდშაფტური ინსტინქტები. სტეპებში სიმღერა ხომ ნაღვლიანია, სევდიანი, გინდება სიმაღლე, გაფრენა მთები. ეს ლანდშაფტის სრულიად განსხვავებული აღქმაა. გინდება ხმელთა შუა ზღვისპირეთი, ოღონდ შენი. იმიტომ რომ ყირიმისთვის რუსეთს ძალისხმევის დატანება სჭირდება. საქართველო კი შეიძლება შენი იყოს. საქართველოში ხშირად ნახავთ ჯვრებს, შემოხვეული ყურძნის მტევნებით და ვაზით. ქრისტიანობის რწმენის და წარმართობის ეს შეხამება ღვინის არომატით რუსეთს საოცრად მოსწონს. ეს ყველაფერი მათ ძალიან აკლიათ. დავაკვირდეთ, როგორ არის წარმოდგენილი კავკასია კლასიკურ რუსულ ლექსებში.
Кавказ подо мною. Это пушкинские стихи. И там дальше речь идет о том, что лирический герой находится вровень с полетом орла. Грузия возвышает.
Кавказ подо мною. Მე გადავცქერი კავკასიონს. ეს პუშკინის ლექსია. შემდეგ იქ საუბარი იმაზეა, რომ ლირიკული გმირი პოზიციურად არწივის გაფრენის დონეზე იმყოფება. ანუ საქართველო აგამაღლებს.
А кроме того, сейчас просто эта строчка используется шовинистами «Кавказ подо мною».
Маграм ахла ам фразас «Кавказ подо мною» уго шовинистები იყენებენ, როგორც კავკასიას, რომელიც შენს ქვემოთაა. ისევე როგორც პუშკინის ლექსებს უკრაინაზე. ამბობენ, დიახ, უკრაინა ჩვენია. ამდენი ლექსია ყირიმზე დაწერილი. ის ხომ ჩვენ სულ მცირე ვერბალურად სიტყვიერად მოვიპოვეთო. რუსულ პოეტურ ცნობიერებას აშკარად ახასიათებს საკუთარი თავის ამგვარი ცდუნება. ლამაზი სიტყვები ყველას უყვარს, ჩემი ჩათვლით. ახლა მახსენდება მაგალითად ბელა ახმადულინას სიტყვები.
Смутно виноградом пахли грузинских женщин имена.
Да ქართველ ქალთა ლამას სახელებს ჰქონდათ სურნელი ყურძნის და თაფლის.
Ну, очаровательно. Если думать в политических терминах, то это может вызвать аллергию.
Ძალიან მომხიბვლელია, ხომასია. თუ პოლიტიკური ტერმინებით შევხედავთ, ამ სიტყვებმა შეიძლება ალერგია დაგმართოს. მაგრამ თავის რომანტიკულ განზომილებაში ეს აღქმა არსებობს და არ ქრება.
Цисана из окошка звали, Нателла голос отвечал.
Цисана, ვიღაც ყვიროდა გზაზე, Нателла ვიღაც ყვიროდა ისევ.
Это очень чудно.
То есть инерция вот этих клише. Ну, классикури литературы сам стереотипების თუ ტროპების ინერცია კოლექტიურ წარმოსახვაზე კლავაც იგრძნობა. Всё ещё чувствуется.
Она не просто чувствуется, она не покинула русскую.
Арамхолот იგრძნობა. ეს აღქმა არს ადარწასულა და ეს ყველაფერი ურთიერთ დაკავშირებულია. არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ზოგადად, არსებობს კულტურები, რომლებშიც წამყვანია სიცოცხლის ნება. და კულტურები, სადაც სიკვდილის ნება დომინირებს. და ისინი მჭიდროდაა ურთიერთ დაკავშირებული. ის თუ რომელი მათგანია უფრო ძლიერი, მნიშვნელოვანი ფაქტორია ხოლმე კულტურების გასაგებად. სიკვდილის ნება, სხვათა შორის, თავისთავად მშვენიერია.
Это культ героев, это бессмертие, это отважные мужчины, да, это дети, поющие звонкими голосами.
ეს არის გმირების კულტი, უკვდავება, ვაჟკაცი კაცები, ბავშვები, რომლებიც წკრიალა ხმებით მღერიან და ოცნებობენ თავიანთი დაღუპული მამების ხვედრზე. ეს რუსი კლასიკოსებია. რუსი კლასიკოსების ნეკროფილური კულტი.
Некрофильский культ русских классиков. Ни в одной культуре нормальной, французской, английской, американской нет такого культа классиков. Это всё жажда и воля к смерти.
Арцерт нормалур культураში, франგულში, ინგლისურში, ამერიკულში არ გვხვდება კლასიკოსების ამგვარი კულტი. ეს ყველაფერი სიკვდილის ნება, სიკვდილის წყურვილია. მესმის, რომ მე ახლა ამაზე ასე ვთქვათ, პოეტურად ლაპარაკობ. რუსი მწერალი სოლჟენიცინი კი ამ მახასიათებლებს პროზაულად გამოეხმაურა და მას კიბოს корпуსი უწოდა.
А характеризовал это прозаически раковый корпус. Каков смысл ракового корпуса в экспансии?
Რა არის კიბოს корпуსის არსი? ესა ექსპანსია, გაფართოება. კიბოს корпуსი ექსპანსიაში ცხოვრობს, ელტვის უსაზღრო გაფართოებას და სიკვდილით იკვებება. სიკვდილი მოაქვს. კიდევ ერთხელ, ეს ჩემი მეტაფორა არ არის. ეს სიტყვები კიბოს корпуსი ეკუთვნის მე-20 საუკუნის უდიდეს რუს მწერალს. ეს სიკვდილის ნება თავის მხრივ გუკარნახობს ათასგვარ იმპერიალისტურ ჟესტიკულაციას, მზაობას თავი მსხვერპლად შესწირო და სხვებიც დახოცო. Ну да გვავიწყდება რომ საბჭოთა კავშირი ევროპის ჩემპიონი იყო საკუთარი მოსახლეობის გაჟლეთვის, განადგურების თვალსაზრისით, მათ შორის საკუთრივ რუსებისაც და სხვებისაც. მოკლედ, საქმე ნამდვილად გვაქვს ლანდშაფტურ, ემოციურ, კულტურულ შრეებთან, თემებთან, რომლებსაც შეისწავლიან ენათმეცნიერები და ეთნოლოგები. Мхолод политикури анализит ту შემოვიფარგლებით და მხოლოდ ჟურნალისტურ ტერმინოლოგიას, პოლიტიკურ ლექსიკას თუ გამოვიყენებთ, ძალიან ბევრი მნიშვნელობის დავიწროება მოგვიწევს.
Я впервые приехал в Грузию не в Советском Союзе. Я покинул Советский Союз в 78 году, я впервые приехал в Грузию в 95 году.
Საქართველოში პირველად ჩავედი უკვე საბჭოთა კავშირის შემდეგ. საბჭოთა კავშირი დავტოვე 1978 წელს და საქართველოში პირველად 1995 წელს ჩავედი. და მე ვნახე საქართველო იარებით, სისხლით, ჩაქცევებით, მოტეხილი ფეხებით. ეს ტრაგიკული სურათი იყო. არდა მთელი ჩემი ლიტერატურული ბიოგრაფია 60-ხესთან შესახვედრად მამზადებდა. იქ მივხვდი, რაოდენ დიდი იყო სიყალბე რუსულ პოეზიაში, რომელშიც მუშაობდი და სულ მცირე ენობრივი თვალსაზრისით ახლაც მასში ვრჩები. მე სრულიად სხვა ქვეყანა აღმოვაჩინე. რა თქმა უნდა, რუსული ლექსები და მათში ჩაქსოვილი აღფრთოვანებაც ჩემში დარჩა. მაგრამ ამ ყველაფერს არაფერი ჰქონდა და არაფერი აქვს საქართველოსთან საერთო.
Эти стихи не имели и не имеют с Грузией.
Вот восприятие Грузии. Да майнц, როცა რუსეთის ლიტერატურულ წარმოსახვაში საქართველოს ახკმაზე ლაპარაკობთ. რამდენად იცვლებოდა ეს ახკმა რუსეთის დინასტიური იმპერიის, შემდეგ საბჭოთა სოციალისტური იმპერიის და ამჟამად ნეოიმპერიალისტური ფორმაციის პერიოდებში. საერთოდ შესაძლებელია ამგვარი ტრაექტორიის, ამ ცვლილების თუ ისტორიის აღწერა.
Траекторию описать.
Русская поэзия простилась с Грузией. Произошло такое.
Русული პოეზია საქართველოს გამოეთხოვა დრამატული დამშვიდობებით. ახლა პრაქტიკულად აღარაფერი ითარგმნება. ძალიან ცოტა რა. პოლიტიკაში არ ვიცი, მაგრამ ლიტერატურაში ნამდვილად დადგა გარკვეული გამოფხიზლების ფაზა. მაგრამ ამ გამოფხიზლებას წინ უსწრებდა თრობა, შემდეგ ემოციური გამოფიტვა. ამის ნიშნები საბჭოთა კავშირის ბოლო ეტაპზევე გაჩნდა.
Астафьев писатель талантливый, но злой. Вот, он написал довольно критически о Грузии. Это было прощание с романтической традицией отношения русской литературы к Кавказу. То есть писатель почувствовал, что что-то недоброе, что добром все это не кончится.
Магалитет Мцералма Астафьевма, ничерма, маграм авма, авторма, сагмот критикула дацера сахартвелозе. Да эс иго дамшвидобеба русули литературис Кавказиастан мимартебис романтикул традициястан. Мцералма игрзно, ром рагац исе ар иго, ром эс квалифери каргат ар дамтавдебода. Ахландел витаребас каргат ар вицно, тумца ვარაუდობ, რომ იწერება შოვინისტური ტექსტები და არა მხოლოდ საქართველოზე. ესა ყველაზე და ყველაფერზე ნაწყენი ტექსტები. ეს რა გვიქენით, როგორ გვიღალატეთ, ჩვენ ხომ ასე გვიყვარდით და ასე შემდეგ. ავტორები ალბათ არ წეჭობენ, რომ მათი სიყვარული არ იყო ორმხრივი. რეალობამ ყველანაირი რომანტიკული ფანტაზიები დაასამარა.
Реальность положила конец всем романтическим фантазиям.
Гробнеба Игор Померанцев. Დღეს ამიტკემ შეძობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done.
sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.